54 голосами Верховна Рада підтримала проект нового цивільного кодексу. Вітаю нас усіх в новій реальності, написала народна депутатка Інна Совсун, яка зараз з нами на зв'язку. Пані Інно, вітаю вас в ефірі.
Вітаю, Дмитро, вітаю слухачів.
Вітаю. Чому така скептична реакція щодо проекту нового цивільного кодексу?
Дивіться, тут є декілька вимірів проблеми. Давайте почнемо, мабуть, з того, що найбільше уваги привернуло. Якщо пам'ятаєте, декілька місяців тому цей цивільний кодекс привернув увагу громадян через те, що в ньому була норма про одруження з 14 років.
Ми з вами про це говорили в ефірі. Так.
Абсолютно. Після цього цю норму прибрали разом ще з однією такою більш яскравою нормою про заборону розлучатися під час вагітності та першого року життя дитини. Але проблема в тому, що ця норма була однією з багатьох. І вся логіка цього тексту, вона виписана довкола цієї такої ідеології, яку я сьогодні почула в ефірі Сергій Фурса на радіо НВ назвав православним халіфатом. Це от загальна логіка цього тексту, як вона там прописана. Та, починаючи з норм про те, що там, що розлучення треба максимально ускладнити, що якщо пара розлучається, у неї є діти, то треба дати 6 місяців обов'язкових 6 місяців на примирення. Та, дивіться, я дуже хочу, щоб в Україні було багато щасливих сімей, але не державі вирішувати, хто саме має бути щасливою сім'єю і як з цим працювати. Але держава вважає, що вона має в це втручатись. Та, або, наприклад, в законі прописується норма, такий термін новий – доброзвичайність. Що воно таке, ніхто толком не може пояснити. Але разом з тим, в тексті закону прописано, що в Україні взагалі-то заборонена дискримінація. За більшістю ознак, там є перелік ознак, дискримінація – це погано, заборонена. Але якщо воно треба для захисту доброзвичайності, то тоді дискримінувати можна. А що воно таке доброзвичайність? Хто його знає, як це трактувати? Ну і тоді виходить, що норми про те, що дискримінація заборонена, можна викреслювати, тому що хтось буде посилатися постійно на те, що це у нас частина звичаю, ми так завжди дискримінували. Та? І тому будемо далі це робити. Та? І або ж, наприклад, і це взагалі дуже дивні інновації, логіку, яких мені взагалі ніхто не може пояснити, норми щодо сплати аліментів. Поясню детально. Станом на сьогодні в Україні, в принципі, законодавство з приводу аліментів непогано врегульовано. І в випадку, якщо людина не платить аліменти, то в такому випадку аліменти в судовому порядку стягуються, і суд може присудити аліменти за минулий час, за минулих 10 років. Ну, тобто, якщо там тато зазвичай не платив аліменти 10 років, то з нього суд за 10 років буде стягувати. Зараз цей цивільний кодекс каже, ні, за 10 років це задовго, можна стягнути максимум за 1 рік. Чому і чиї інтереси це захищає, окрім як тих, хто не платить аліменти, мені, чесно кажучи, абсолютно не зрозуміло. І от таких норм там, якщо подивитися, є дуже-дуже багато те, що стосується сімейного права. Окремо треба відзначити, що з'явилося теж багато критики з приводу законодавства, яке стосується узаконення недобросовісно набутого майна. Та, і по цьому теж є критика, окремі фахівці з екології, з містобудування теж почали бити на сполох з цього приводу, що, вочевидь, там є норми, які викликають питання з корупційної точки зору. Тут ще треба буде вчитуватися. Я думаю, що ми ще багато чого цікавого знайдемо в тексті цього цивільного кодексу, тому що правда в тому, що станом на зараз у нас немає ніяких висновків ні від яких профільних міністерств до цього тексту. Тексту на 800 сторінок, який регулює, це один з основних законів країни. Та він приймається ось так от терміново, швидко, бо дуже треба, без адекватного розгляду, без адекватних висновків. Ну і це саме по собі вже викликає багато питань.
Те, що не пройшов дозвіл на одруження з 14 років, паралельно ми ж з вами пам'ятаємо, розгоралась пожежа навколо файлів Епштайна. Можливо, це якось вплинуло?
Та, безперечно, воно тоді вплинуло, та дійсно, це якраз було тоді, і вочевидь, що це якось змусило відреагувати. Але знаєте, воно ж, ну, це ж... Сам текст писали люди, які вірили, що така норма – це нормально. Я вам більше того скажу. Сьогодні в залі парламенту, попри те, що цієї норми вже немає в цьому тексті, який голосувався, частина колег, які голосували «за», переконували мене, що треба дозволити одруження в 14 років. І треба ще за це поборотися. Тому що воно не може бути так, що у людини є такі неочевидні погляди, що треба дозволяти одружуватися в 14, а всі інші погляди абсолютно такі здорові, зрозумілі і логічні. Там вся логіка ось така, вона побудована на ось цих дивних поглядах, таких дуже домостроївських. Тільки називається це тепер доброзвичайність.
Це такі наші скрепи?
І це прямо прописано як термін в законодавстві, що є норми доброзвичайності, і треба на них посилатися. І вони можуть бути, наприклад, підставою для того, щоб когось дискримінувати.
А я не розумію, от навіть вам, народні депутати, не зрозуміла логіка тих чи інших положень. А мають же бути якісь доповідні записки до законопроекту з роз'ясненнями, з поясненнями. Я пам'ятаю, раніше в Верховній Раді працював, наприклад, інститут експертів імені Ярослава Мудрого. А хтось зараз робить експертизи таких важливих законопроєктів?
Є висновки, які подавалися ще до попередньої версії законопроєкту, які, власне кажучи, ми з вами в ефірі обговорювали певний час тому. Та нових висновків станом на зараз немає. Але якщо подивитися попередні висновки, надавало головне науково-експертне управління, то воно вказувало на дуже-дуже багато помилок, юридичних неточностей, поганих формулювань і так далі, і так далі. В самому тексті. Мін'юст написав висновок, до попередньої версії. Ми не знаємо, що Мін'юст думає про чинну версію, до чинної версії немає висновків. Там теж висновки на щось під 200 сторінок зауважень. Це не дрібні зауваження, знаєте, завжди пишуться якісь зауваження, але 200 сторінок зауважень, то, мабуть, треба було їх уважно розглянути і, може, врахувати їх десь до першого читання. І, знаєте, тут теж важливо для слухачів зрозуміти, бо я в залі сьогодні від частини колег, які з тих чи інших причин вирішили голосувати за цей текст, чула такий аргумент, мовляв, це ж перше читання, ми ще виправимо до другого. Але правда в тому, що це по факту, це друга редакція цього цивільного кодексу. Тобто була перша редакція, там де були цих 14 років, одруження в 14 років. Це викликало критику. Автори сказали, добре, ми готові почути критику, давайте подавати поправки, подавайте, присилайте. Я точно знаю, що ряд громадських організацій, які займаються правозахистом, правами жінок, репродуктивними правами, правами дітей, надсилали пропозиції по тому, що варто виправити. З цих пропозицій було враховано оце дві, про 14 років і про заборону розлучатися під час вагітності. Все інше залишилось таким самим. Тобто, це що означає? Що автори побачили решту зауважень, побачили решту коментарів, побачили, зрештою, висновки Мін'юста попередні з купою зауважень, побачили висновки ГНЕУ, побачили висновки інших міністерств, побачили реакцію громадянського суспільства і сказали, байдуже, ми все одно зареєструємо так, як було, за винятком оцих двох норм. Так? І тому тут, коли я чула сьогодні від колег, що, мовляв, давай до другого читання десь подивимося, десь щось зміниться і так далі, якби вони хотіли, то вони б могли змінити ще до реєстрації цієї версії цивільного кодексу. І я дуже-дуже сумніваюся, що зараз раптово в підготовці до другого читання вони радикально змінять саму логіку тексту закону. Бо, знову ж таки, якби хотіли, у них була можливість це зробити, бо вони вже наново реєстрували ось цю версію, яку сьогодні проголосували.
А скажіть, а хто автори законопроекту? Знаєте, автора вимагаємо, або авторів. З огляду на стан нашої академічної науки, це просто як приклад. Мені відомо, що, до прикладу, не поодинокі випадки, коли автори наукових праць, в даному разі я про наукові праці кажу, досить часто не знають, на яку тему вони писали цю працю. Наприклад, свою власну дисертацію. Це наші реалії такі. А от щодо законотворчості, так? Хто писав в даному разі цей проєкт?
Дуже хороше питання. Першим автором, головним ініціатором цього законопроєкту є спікер парламенту Руслан Стефанчук. Для спікера це є така, знаєте, персональна історія. Він хоче залишитися в історії як автор кодексу Стефанчука. Це особисто для нього, він дуже про це мріє, він мріє переписати весь цивільний кодекс. І дивіться, я тут зараз навіть не буду сперечатися з тим, що норми цивільного кодексу, вочевидь, треба було оновлювати в багатьох питаннях. Я не сперечаюся і я знаю, що, наприклад, колеги, які займаються медіа, говорили про те, що норми, які стосуються медіа, там виписані більш сучасні, відповідно до нових змін і так далі, і так далі. Я з цим не сперечаюсь. Я кажу про те, що, ну, вочевидь, що треба було трошки більше попрацювати над тим, аби, власне, виписати інші норми так само адекватно і нормально. Тобто це ініціатива персонально Стефанчука, і він хоче, аби в історії це залишилось як кодекс Стефанчука. Хто писав ручками безпосередньо? Тому що, звичайно, що, ну, депутати самі особисто дуже рідко пишуть тексти, тим паче такого розміру. Руслан Стефанчук постійно апелював в цій дискусії про цей кодекс до того, що це писало безліч докторів наук, професорів, дуже поважних, шанованих людей і так далі, і так далі. Насправді це так. Я знаю, що збиралися ці робочі групи, я до них не була залучена. Громадські організації, які займаються правозахистом, до них не були залучені. Це я абсолютно в цьому впевнена. Але отака дуже якраз академічне середовище було дуже включено в цей процес написання. Зрештою, сам Руслан Стефанчук, він родом з академічного середовища, він працював в університеті, викладав право. Тому це його середовище, і він дуже пишається тим, що саме ці люди писали. Проблема в тому, що жити за цим законом будуть не тільки доктори і професори права, а жити за цим законом будемо всі ми. І, вочевидь, для цього треба було залучити значно ширші верстви експертизи, ширші категорії громадянського суспільства, ніж просто професійних юристів з університетів та академії наук. Тому що, ну, я... Інший приклад наведу, про який теж подекуди з'являлася інформація в медіа. Цей цивільний кодекс в тому числі регулює репродуктивні права, в тому числі з приводу використання репродуктивних технологій та для штучного запліднення і так далі. Фактично, за великим рахунком, кодекс залишає чинне законодавство без змін. Попри те, що фахова спільнота лікарів, які цим займаються, кажуть, що там є багато змін, які давно пора було би внести. І якби автори дійсно розширили середовище тих, з ким вони працюють, з ким вони говорять, і вийшли б на інші категорії людей, на інші групи, на інші фахові спільноти, то вони б поспілкувалися, в тому числі, з фаховими лікарями, і зрозуміли б, що норми щодо репродуктивних прав треба також змінювати. Але, ну, тут ще слава Богу, що вони не зробили гірше, вони залишили так, як є. Але я до того, що оце питання про авторів, воно дуже важливе, тому що, ну, спікер дуже пишається тим, що писали дуже шановані академіки, але воно насправді дуже звузило експертизу, яка була залучена до написання цього тексту.
А скажіть, будь ласка, чому ми експериментуємо постійно в законотворчості? Ми, куди країна намагається інтегруватись? В Європейський Союз, так? Чи підходять нам європейські практики, щоб брати за основу те, що вже відпрацьовано? Я тут припускаю і негативну відповідь. Ви цілком можете сказати, слухайте, ну, ми суверенна держава, ми суверенна нація, ми все одно маємо все під себе прописувати. Я це кажу без іронії. Я намагаюсь зрозуміти, оті 27 країн Європейського Союзу, вони якимось чином відпрацювали питання, щодо яких у нас розгортаються наукові дискусії?
Не по всіх питаннях. Тому що, знову ж таки, треба розуміти, що цей цивільний кодекс зараз найбільше уваги привертає в медіа, в соціальних мережах, оце питання щодо там сімейних прав, особистих прав і так далі. Зрозумілих причин вони такі, ну, кожного зачіпають, у кожного є думка з цього приводу. Але насправді там є норми щодо права власності, щодо правочинів, щодо регулювання прав власності і так далі, і так далі. Тобто це цілий блок цивільного законодавства, та, який регулює, не знаю, добру половину якби сфер життя суспільства, і це от в цьому одному законі буде. Тому тут насправді є дуже багато норм, реформ, і якщо дивитися на європейський досвід, то по якихось питаннях є більш-менш узагальнені підходи, узагальнені уявлення про те, як воно має бути, в тому числі щодо шлюбів з 14. Та по цьому якраз в Європейському Союзі є згода. По інших це дуже часто прерогатива держав-членів Європейського Союзу. Тому тут, знаєте, моя відповідь буде дещо половинчастою, тому що по дечому треба було дивитись, в тому числі до слова по правах людини. Тому що по правах людини вже зараз в рамках європейської інтеграції, в тому числі і через те, що у нас є рішення Європейського суду з прав людини, у України є зобов'язання, наприклад, дозволити одностатевим парам реєструвати свої стосунки в якомусь форматі, чи це союзи, чи це партнерства, чи в будь-якому іншому. Та оце от є пряма норма, є пряме рішення Європейського суду з прав людини, це прямо прописано в дорожніх картах інтеграції України в Європейський Союз, але чомусь це ігнорується. А багато інших речей, які туди вносяться, ну вони викликають питання в європейців. Я точно знаю, що сьогодні по всіх посольствах було дуже багато хвилювань, м'яко кажучи, з приводу прийнятого кодексу. Дуже багато хто телефонував, запитував, вони не розуміли, чому це так робиться. А для них це дуже очевидно, що це такі відступи від європейських норм про права людини, про те, як держава має регулювати ці питання, і вони абсолютно не можуть зрозуміти, чому це було прийнято, чому це було проголосовано. Знову ж таки, я думаю, що ми ще зариємося і дочитаємо далі і по корупційному виміру, який там теж, за на думку деяких експертів, теж присутній. Ну, ось, то по цьому теж є якісь очевидь уявлення в Європейському Союзі, дуже, дуже чіткі і зрозумілі. Ну, ось. Але правда в тому, що автори навіть не думали спробувати звіритися, а от що треба перевірити, а що в європейців врегульовано на рівні ЄС, а що залишено державам-членам і так далі. Тобто там експертизи з точки зору, чи це відповідає євроінтеграції, чи не відповідає, взагалі не було. Тобто ніхто на це не дивився навіть. Та до слова, в першому висновку Мін'юста до попередньої версії якраз вони на це багато вказували. Тобто вони вказували на те, що там є норми, які прямо суперечать зобов'язанням України в контексті європейської інтеграції. Але повторюсь, це не те, що ми могли просто взяти якесь європейське законодавство, перекласти українською, і воно би тут запрацювало. Очевидно, це складніший процес, це так неможливо було б зробити, але орієнтуватися на це точно треба було. Звірятися з цим точно треба було. Ну, тому що зараз виходить, чесно кажучи, по духу цього закону, особливо те, що стосується цих особистих прав, ну, відверто, це така інтеграція в русський мір у нас виходить, а не інтеграція в Європейський Союз, на превеликий жаль.
А уточнити є потреба дещо. А в європейських країнах є консенсус щодо дозволу вступати в шлюб з 16 років, я правильно почув?
Там, знову ж таки, по-різному, щонайменше з 16. Та, щонайменше з 16, ну, переважно з 18. Деякі країни, наскільки мені відомо, в деяких країнах є винятки, і вони можуть дозволяти раніше. Але ну, 14 точно ніде немає, і це, звичайно, свого часу теж викликало фурор тут в посольствах, коли вони намагалися зрозуміти, як це взагалі можна було навіть запропонувати.
Ну тут, щоб заспокоїти людей, які зараз долучились до трансляції, цієї норми немає в новому проєкті цивільного кодексу щодо 14 років шлюбних. А щодо хвилювань наших європейських партнерів, а я правильно розумію, що вони стосуються от саме положень про одностатеві пари? Чи є якісь іще норми, які викликають такий значний інтерес європейців?
Ні, не тільки те, що стосується одностатевих пар, хоча це пряма норма законодавства. Так само питання, які стосуються, скажімо так, прозорості прав власності, з зрозумілих причин, особливо в контексті України, теж європейців дуже турбують. Тобто тут ще треба довчитуватися і дорозбиратися, бо це блок, який там окремо на 200 сторінок іде, але з того, що я розумію, що частина експертів вважає, що в законі дуже слабко прописані норми по захисту державної власності. Ну, наприклад, йдеться про так неправомірне привласнення якихось об'єктів державної власності, та і цей текст цивільного кодексу каже, що ну якщо привласнив, то треба вже легалізувати, закрити очі, і най буде. Так? Ну, і це, вочевидь, ну, особливо в українських умовах, з зрозумілих причин, викликає дуже серйозну стурбованість. Так? Тобто, ну, це теж окреме питання. Знову ж таки, тут треба детальніше вчитатися в сам текст, але, скажімо так, ну, сам факт того, що ці зауваження є, вони теж лунали в публічному просторі раніше, так? І на них не було ніякої реакції, ну, воно теж, ну, теж щонайменше дивно. Тому ні, це не тільки стосується прав одностатевих пар, там і про права жінок в цілому, та оця от історія з аліментами, наприклад, ну, вона дуже дивна. Чому раптово держава каже, що ми будемо стягувати аліменти за останній рік тільки, а не за останніх 10 років? Це в чиїх інтересах і для кого це робиться? От хто це може пояснити? Ну, тобто там є багато норм, які викликають питання. Але, ну, такі прямі зобов'язання, ну, вони станом на зараз безпосередньо стосуються, звичайно, в першу чергу цього, бо це найбільша така діра, найбільша прогалина в українському законодавстві станом на сьогодні стосовно неврегульованості прав одностатевих пар. Бо у нас виходить в цьому цивільному кодексі, європейці кажуть, ну, у вас є люди, які гомосексуальні орієнтації, вони хочуть створити сім'ї, і чого ви заважаєте? На це законодавець каже, ні, ми не будемо їм дозволяти створювати сім'ї, але ми зробимо все можливе, аби сім'ї, які існують зараз, не розлучалися. І тому ми посилимо норми, які стосуються розлучення. І у випадку, якщо люди захочуть розлучатися за новим цивільним кодексом, і у них є дитина або нерозподілена власність, то суд даватиме їх обов'язкових 6 місяців перед тим, як вони зможуть розлучитися на так зване примирення. Ось, ну, тобто виходить, що вони тих людей, які не хочуть бути в шлюбі, хочуть присилувати залишатися в шлюбі, а тих, які хочуть бути в шлюбі, не дозволяють їм реєструвати сім'ю. Ну, це якби дивно, але вочевидь уявленням про доброзвичайність від спікера Стефанчука воно якось відповідає.
А ви вже кілька разів натякали на корупційні ризики. Узаконення сумнівної приватизації – це єдине, що викликає питання? Чи є ще певні моменти, які потребують експертизи?
Там ще багато що потребує експертизи. Я знаю, мені писали в тому числі мої студенти колишні, що там питання щодо приватних прав, прав контрактів, воно теж сумнівно прописано, але я поки що не готова коментувати. Знову ж таки, це текст закону на 800 сторінок, який місяць тому зареєстрували, та і я впевнена, що ніхто не вчитався до кінця в нього. Тому поки що по цьому безпосередньо не готова коментувати. Я думаю, що експерти ще певний час будуть вичитувати і знаходити там нові питання до дискусії.
А скажіть, чи є регламент обмеження термінів давності в цивільних справах?
Мені видається, що це не змінювалось порівняно з чинним законом, але, знову ж таки, тут не готова прокоментувати.
І коротко скажіть, бо ми вже завершуємо, на вашу думку, в яких питаннях кодекс нині діючий, ну, точно треба змінювати.
Колеги, які займаються, наприклад, медіаправом в Україні, говорять про те, що, ну, у нас є, вочевидь, там, нова медіареальність, у нас є соціальні мережі, у нас є телеграм-канали і так далі, та, і якимось чином це треба вносити теж в правове поле. Та. Тому, ну, цю логіку я, до прикладу, розумію, вочевидь, що цей блок законодавства треба оновлювати і з ним точно треба працювати. Та. Тому якісь, я не сперечаюся з тим, що це треба оновлювати, треба з цим щось робити. Ну, ось, і, в принципі, я так розумію, що з частиною спільноти, в тому числі з медіаспільнотою, коли вийшли перші версії кодексу, і вони викликали дуже негативну реакцію з боку медіаспільноти, то тоді включилися, і конкретно цей блок дуже пропрацювали, і, в принципі, там спільнота медіа-юристів залишилась задоволена цією версією. Ну, проблема в тому, що це зробили тільки саме по цьому блоку медіаправа, а цивільний кодекс – це значно ширше, ніж тільки медіаправо. Наприклад, там питання захисту прав там історичної спадщини, культурних пам'яток, публічних місць і так далі, ну, вони прописані дуже слабо, і до них залишається дуже багато питань.
Дякую. Інна Совсун, народна депутатка, фракція «Голос». Шановні, коли я чую, що, слухайте, 800 сторінок, в цьому нереально розібратися, так вам же, нам же жити за цими законами. Варто цікавитись, звісно, і впливати. Слухаємо новини.